8 buldu. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу бүгүн күнгө шейшемби 8-июнь Орусия бул өлкөдөгү эмгек мигранттарын коронавируска каршы акы төлөтүп эмдөөдөн өткөрмөй болду.
Ошол жер гуманитар атат, эптеген ар бир кишинин өзүнүн эрки болуш керек.
Өзбекстан менен Тажикстан Самарканд облусунан Панжикент шаарына чейин темир жол салууну пландаштырууда.
Действительно, сегодня прорабатывают
электрөткөрүү линиясын куруудан тышкары биз башка долбоорлорду да талкуулап жатабыз.
Кочкордо археологтор 2500 жыл мурунку деп деген табылгаларды казып чыгышты.
Биздин эң байыркы түпкү тегибиз Теңир тоо менен Алтайдын ортосунда өткөндүгү так эле аныкталып калган.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Марат Тагаевда, акыркы кабарларды угалалы.
Барбаңыздар, Кыргызстандын судьялар кеңеши 7 июндагы чечим менен 3-чү улустук сотунун судьясы Дамирбек Коңолбековдун судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун президент Садыр Жапаровго киргизди. 7 июнда президент Садыр Жапаров катышкан сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелерин талкуулаган кеңештин жыйынынын соңунда кызуу болуп кабинетине кире албай жаткан чиновниктин видеосу көрсөтүлгөн. Президент Садыр Жапаров жогорку соттун төрайымынан судья Оңолбековдун окуясын соттук кеңешке салууну талап кылган. Оңолбеков 24KG сайтына комментарий берип жатып, бул окуя 2020 жылы июль айында жумуш эмес күнү болгондугун айтып, күн сайын мас болуп келет деген айыпты четке какты. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу күч түзүмдөрүнүн ишин жетишсиз деп тапты. Министрлер кабинетине алардын жоопкерчилигин кароо тууралуу кат жолдоду. Комитеттин чечими менен Орхан Инандынын жоголушу боюнча маселе жогорку кеңештин 9-июндагы жалпы жыйынында каралат. Орхан Инанды 31 майдан бери дайынсыз болууда. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары санарий өнүктүрүү министри Азамат Ыйканбаев адвокаты Кайсын Абакирова аркылуу президентке ачык кат жолдоду. Анда Ыйканбаев коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыра турган кытайлык Шенжен компаниясы менен келишимди узартпай койгон үчүн камакка алынгандыгын айткан. Катта президент Садыр Жапаровдун министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдун президенттин эрин саттуу жардамчысынын улуттук коопсуздук комитетинин аты аталган. Анын айтуусунда кытайлык компания менен келишимди узартууну суранып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов президенттин эрин саттуу жардамчысы телефон чалган. Дыйканбаев ар бир жыйналышта президенттин атына жамына берген кытайлык компанияга керек болсо президент менен министрлер кабинетинин төрагасы телефон чалса дагы келишимди мындай түр менен узартпайм деп эң чоң ката кетиргендигин жазган. Адвокат Кайсын Абакировдун айтуусунда кайсы бир күчтөр Дыйканбаевдин жыйналыштагы билдирүүсүнөн 15 секундтук сөзүн кесип алып, президент Жапаровго көрсөтүшкөн. Президенттик аппарат буга комментарий бере элек. Азамат Дыйканбаевди атайын кызмат 20 майда ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармаган. Стратегиялык чечимдер коомдук фонду президент Садыр Жапаровдон жаңы кодекстердин жаңы долбоорун кароону кийинкиге калтырууну суранганын кайрылуу жолдоду. Уюмдун билдирүүсүндө кодекстердин долбоорун жазуунун башында турган башкы прокуратура президенттин укук коргоо көзөмөл жана сот органдарын реформалоо үчүн жасаган аракеттин дискредитациялады. Жаңы кодекстер менен башкы прокуратура түзгөн эксперттик жумушчу топ иш алып барган. Жогорку кеңеш жакын күндөрү документти карай баштай тургандыгы маалымдалган. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 7-июнга карата 13 партия билдирди. Алар Өнүгүү Прогресс, Социал Демократтар, Замандаш, Келечек, Ата Журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Ынтымак, Жаңы Мезгил, Биздин Эл, Эмгек, Жашылдар, Кыргызстан Элдик Демократиялык партиялары жана Туран партиясы. Саясий партиялардын убактысы 13-июнга чейин шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында добуш берүүнүн жыйынтыгы жараксыз деп табылган жана кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. АКШ президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленскийди ушул жайда Ак Үйдө күтөт. Бул тууралуу Джо Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джек Салливан билдирди. Украина президенти Зеленский мурдараак Женевада өтчү Орусия АКШ саммитинин алдында Байден менен дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун жолугууга даяр экендигин билдирген. Украина Кошмо Штаттарынын Орусия куруп жаткан түндүк агым 2 газ куурунун операторуна санкция салуудан баш тартуусуна нааразычылык билдирүүдө. Венгрияда өкмөттүн Будапештте Кытай университетин ачуу тууралуу чечимине каршы миңдеген адамдар акцияга чыгышты. Кытай менен Венгрия өкмөттөрү апрель айынын соңунда университеттин филиалын курууну макулдашкан. Окуу жай 2024-жылы ачылмак. 8000 Кытай студентине ылайыкташкан кампуска 1,5 миллиард евро бөлүү каралган. Эгер ачылса, Евро биримдиктин аймагындагы Кытайдын биринчи университети болуп калат. Урбандын өкмөтүнүн бул чечимине баш кала Будапешттин бийлиги колдогон эмес. Кытай университетин ачууга каршылык иретинде Будапешт мэриясы окуу жайдын кампусу курула турган райондогу көчөлөргө Эркин Гонконг, Далай Лама жана Уйгур шейиттери деген аталыштарды берген. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Жефф Безос 20-июлда космоско учат. Бул тууралуу миллиардер Инстаграмдагы баракчасына жарыялады. Безос менен иниси Марк менен бирге өзү түзгөн Blue Origin компаниясы курган New Shepard ракетасы менен уча турган болууда. Blue Origin компаниясы учурда аукцион уюштуруп, бир тууган Безостор менен бирге космоско учкусу келген адамдарды аныктоодо. Бул аукционго 140 ашык өлкөдөн 6000 киши катышууда.
Рахмат сизге, Марат Тагаев айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Талас, Ош, Жалабат, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөйт, бийик тоолуу жерлерде кар жайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, кээ бир райондордо 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 29-34, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 32-37 градус, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 19-24, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп, күн күркүрөйт. Күрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 32-34 градус. Чолпон ата шаарында дагы өткөн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы 23-25 градус. Ошентип, Орусия президенти Владимир Путин мигранттарды акы төлөтүп эмдөөдөн өткөрүүнү буйруду. Орус бийлиги чет өлкөлүк жумушчуларга жаңыдан жасалып жаткан Спутник Лайт вакцинасын сайганы турат. Миллионго чукул кыргызстандык жашаган Орусияда мигранттарды эмдөө тууралуу Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Өткөн жума күнү Владимир Путин июндун аягына чейин мигранттарды коронавируска каршы эмдөө системасын иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Өкмөт, аймактар жана бизнес Орусияга ишке келгендерди эмдөөдөн өткөрүүнү чогуу чаран карап чыгып чечишин суранам. Мындай жумушчулардын көбү курулушта, соода саттык жана тейлөөдө, коммуналдык кызматтарда иштешет, деген Путин чет өлкөлүк жарандар акчага эмделиши керектигин белгиледи. Андан кийин Орусиянын саламаттык сактоо министри Михаил Мурашко мигранттарга Спутник Лайт вакцинасы сунушталарын билдирди. Министрдин айтымында бул вакцина түрү жаңыдан жасалып жатат. Сапаты өндүрүшкө чыкканда текшерилет. Ал эми Федерация кеңешинин өкүлү Валерий Лизанскийдин сунушу боюнча Орусияда чет өлкөлүк мигранттарды эмдөөнүн акысы 2-3 миң рубльдин тегерегинде болушу мүмкүн. Келгендерди жапырт эмдөөнү камсыздоо үчүн мигранттарды ишке алуудан мурда коронавируска каршы эмдөөдөн өткөнүн тастыктаган сертификат талап кылуу зарыл. Орусияда жапырт вакцинация 18 январда башталган. Саламаттык сактоо министрлиги 4 айда 17 миллион орусиялык вакцинанын биринчи бөлүгүн алышканын маалымдоодо. Москвадагы кыргыз диаспора кеңешинин төрагасы Куанышбек Осмонбеков жумуш берүүчүлөр вакцинация сертификатын талап кыла баштаса, мигранттар жапырт эмдөөдөн өтүүгө аргасыз болорун айтат.
Буга чейин мигранттарга чейин эч кандай вакцинация берүүгө мүмкүнчүлүк жок эле, азыр мүмкүнчүлүк пайда болуптур. Эми муну сөзсүз түрдө дегени ошол жери күмөн санатат, себептеген ар бир кишинин өзүнүн эрки болуш керек. Менин оюмча мекендештер мигранттар дагы ошо өз эркине жараша муну алат го деп ойлойм. Бирок азыр бул Орусиянын закону талабы болуп атат, сөзсүз түрдө деген бир заголовкасы бар, аны болсо эми убакыт көрсөтөт кандай болот система.
Ушул тапта Орусияда жашап иштеп жүргөн кыргызстандыктардын саны 700 миңден ашуун. Президент Садыр Жапаров февралда Москвада Владимир Путин менен жолугушканда Орусиядагы кыргызстандык мигранттарды коронавируска каршы вакцина менен камсыздоону суранганын Российская газета басылмасына маегинде белгилеген. Дүйнөдө Америка Кошмо Штаттары, Германия жана Иордания өлкөлөрү биринчилерден болуп калкты жапырт эмдөө программасына мигрант, качкын жана жарандыгы жок адамдарды кошкон. Бул өлкөлөрдө бардык каалоочулар эч кандай документ тапшырбастан акысыз вакцина ала алышат. Жакынкы Түркияда да эмгек визасы менен иштеген ар бир чет өлкөлүк мигрант акысыз эмдөөдөн өтө алат. Стамбул шаарында көп жылдардан бери миграцияда жүргөн Кундуз Мамбетова бир ай мурун коронавируска каршы эмделген.
Ушу көп жылдан бери иштеген эми эмгек визасы менен. Ошон үчүн айтып калышты да, ушундай вакцинация болуп атат, Германияныкы качествосу жакшы деп. Ошондон да сразу эле барып алдым. Алган күнү эч нерсе болгон жок, эч нерсе. Эртеси күнү гана ооруптуда болуп. Эмне кылсаң деле баардыгы бекер болот. Антсе жана налог
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму, Бириккен улуттар уюмунун качкындар иши боюнча башкармалыгы жана бир катар эл аралык укук коргоочу уюмдар бардык мамлекеттерде эмгек мигранттарын, качкындарды жана атуулдугу жок кишилерди акысыз вакцина менен камсыз кылууга чакырып жатышат. Марттын соңунда Сербия мигранттарды акысыз эмдей баштаган. Ошол эле кезде көпчүлүк Европа өлкөлөрүндө чет өлкөлүктөргө вакцина алууга кезек жете элек. Ал эми Кытайда чет элдиктер үчүн вакцинанын бир инъекциясы $16 турат. Азат Жаныбек кызы, Азаттык.
Эми адаттагыдай эле таңкы Азаттыкта ушул маалда кыргыз басылмаларына дагы сереп салып өтөбүз. Кыргыз басылмаларында кошуна өлкөлөрдүн мамиле катышы, чек ара чатагы, Кумтөр алтын кенинин айланасындагы иштер, кылмыш жана жаза тууралуу материалдар арбын жарыяланды. Бекташ Шамшиев даярдаган басма сөз баяндамасын Бакыт Асановдон угалы.
Политклиника гезити Казакстан Тажикстанга аскердик жардам катары ок дары береби деген суроого жооп издеди. Нурсултандын дүйшөмбүгө аскердик жардамы тууралуу маалымат алгач социалдык түйүндөргө чыккан. 2019 жылдын 10 январында Казакстандын ачык өкмөт мамлекеттик порталында эки өлкө ортосундагы акысыз аскердик техникалык жардам көрсөтүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо долбоору коомдук талкууга коюлган. Эгер долбоор колдоо таба турган болсо, Казакстан Тажикстанга 3 миллиондон ашуун ок дары бермекчи. Ушундай эле жардамды Казакстан Кыргызстанга да берет. Кыргызстанга аскердик жардам берүү жөнүндө чечим быйыл 2 мартта Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин сүйлөшүүлөрүнөн кийин кабыл алынган. Казакстан Кыргызстанга 6.5 миллиондон ашуун ок дары жана аскердик техникалык жардам бере тургандыгы белгиленген. Ушул эле гезит Ооганстандын Талибан кыймылы кыргыз менен тажике согуш кесепеттерин эскертип, чыңалган кырдаалды эки өлкө сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырганын жазды. Басылмада убакта жаткан мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабанов кайрылуу жасап, соттук териштирүүгө журналисттерди киргизбей коюшканын, эгер маселе сотто ачык каралса, андагы абсурдтук кырдаалды видео жазуудан бардыгы көрө алышмак деп айтканын жазды. Вечерний Бишкек кезинде 2012 жылкы эки комиссиянын бүтүмүнө Алтын кенин айланасындагы талаш тартыштардын чоо жайына токтолду. Гезит канадалык Сантара Голд компаниясынын президенти Скотт Перри экологиялык эрежелерди бекем сактаган Кумтөр алтын кенинин 34 жылга чейин иштөө мүмкүндүгү бардыгын айткандыгын белгилеген. 2012 жылы парламент эки ирет Кумтөр алтын кени боюнча комиссия түзгөн. Биринчи комиссияны жетектеген ошол кездеги депутат Садыр Жапаров алтын кен компаниясынын экологиялык зыянын $10 миллиард деп эсептеген. Ошол эле жыйында депутат Ширин Айтматова камсыздандыруу максатында деп компания $7.6 миллион сыртка чыгарып кеткендигин белгилеген. Ушул эле кезде Тоген боюнча адис Алмаз Тумановдун пикири жарыяланды. Кандайынан келгенде да түбөлүк жаткан музду талкалоо өтө чоң экологиялык мыйзам бузуу. Акаевдин тушунда компанияны салыктардан бошоткон, эмнеликтен башка инвесторлорго буйрулган мындай жеңилдик канадалыктарга берилген. Ошондо төлөнбөй калган салыкты кайтарып беришсин дейт Туманов. Белый парус басылмасы Авазбек Атахановдун экология, Кумтөр, ыйман жоопкерчилиги тууралуу макаласын басты. Жай келгенде тоого, көлгө агылган туристтердин артынан тонналаган акыр чикир калат. Анын бир бөлүгү жыйналат, көбү ташталган жеринде калат. Кышкысын Бишкек ТЭЦи, машинелердин түтүнү, көмүр жаккан үйлөр башкаланы экологиялык жактан коркунучтуу чекке жеткирди. Кумтөрдүн жетекчиси эл аралык стандарт боюнча иштегенин, Кыргызстанга эң ири инвестиция алып келгендигин жазууда, бирок анын экологиялык элдин баарына дайын түбөлүк музду жок кылып Борбор Азиянын экологиялык системасын бузуп алышыбыз мүмкүн дейт макаланын автору.
Басма сөз баяндамасы менен микрофондо Бакыт Асанов болду. Программабызды улантабыз.
Кыргызстан калкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүн угуп көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээбир чет элдик маалымат каражаттары жазгандай Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек?
Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт. Макала, блог, ой толго, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30 июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Электрондук каттын темасын эгемендик 30 деп атап,
аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жиберсеңиз болот.
Email: vpditer@rfi.rl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Telegram: 0550 988 755.
Кошумча маалымат azattik.org сайтында бар. Азаттыктын таңкы программалары уланууда. Өзбекстан менен Тажикстан Самарканд облусунан Пенжикен шаарына чейин темир жол салууну пландаштырууда. Кочкордо археологтор 2500 жыл мурунку деген табылгаларды казып чыгышты. Бул тууралуу программабыздын экинчи бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Кыргызстандын судьялар кеңеши президентке Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбековдун судьялык ыйгарым укуктары мөөнөтүнө мурда бошотуу тууралуу сунуш киргизди. 7-июнда сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин соңунда президент ал тууралуу видео көрсөткөн. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган мурдагы Санарип өнүктүрүү министри, министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары Азамат Дыйканбаев президентке ачык кат жолдоп, кытайлык компания менен келишимди узартпай койгону үчүн камакка алынганын айтып чыкты. Стратегиялык чечимдер деп аталган коомдук фонд президент Садыр Жапаровдон жазык кодекстеринин жаңы долбоорун кароону кийинкиге калтырууну суранууда. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 7-июнга карата 13 партия билдирди. АКШ президенти Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленскийди сүйлөшүүгө Ак Үйдө күтө тургандыгын билдирди. Венгрияда өкмөт Будапештке Кытай университетин ачуу тууралуу чечимине каршы миңдеген адамдар акцияга чыгышты. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү 20 июлда космоско учат, бул тууралуу миллиардер Instagram-дагы баракчасында жарыялады. Өзбекстан менен Тажикстан Самарканд облусунан Пенжикен шаарына чейин темир жол салууну пландаштырууда. Мындан тышкары эки өлкөнүн мамлекеттик ведомстволору Бекабад, Канибадам, Кокон темир жол багыты боюнча өтө турган электр линияларын куруу жөнүндө макулдашууга бел байлашты. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстан менен Өзбекстан бирдиктүү темир жол мейкиндигин түзүүнү пландоодо. Келишим түзүлүп калса, анда учурдагы бардык чектөөлөр алынып салынат. Бул тууралуу өткөн апта Дүйшөмбү шаарында уюштурулган конференцияда сөз болду. Аталган конференция Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Тажикстанга болгон расмий иш сапарынын алкагында өткөн. Өзбекстан стратегиялык жана аймактар аралык изилдөө институтунун жетекчиси Акрамжон Нематов эки коңшу өлкөнүн ортосундагы талкууланган келишимдерге токтолду.
Действительно сегодня прорабатывается.
Самарканд Пенжикент темир жолун жана Бекабад Канибадам Кокон темир жолун бойлой электр өткөрүү линиясын куруудан тышкары биз башка долбоорлорду да талкуулап жатабыз. Тактап айтканда, Самаркандтан Тажикстандын Айнинск аймагына чейин темир жол куруу долбоору каралууда. Жалпысынан Өзбекстан менен Тажикстан бирдиктүү транспорттук системаны түзүү боюнча иш алып барышат.
Деди Нематов. Ал эми Тажикстан транспорт министрлигинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы Сайфулло Кадиров эки өлкөнүн тийиштүү мекемелеринин жетекчилери жолуккандан кийин каттамдар калыбына келерин ачыктады.
Бегават аркылуу жүк ташууну калыбына келтирүү маселелери, Патар көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу автоунаалардын жүк ташуу маселеси каралды. Ошондой эле жолугушуунун жыйынтыгында тараптар тиешелүү протоколго кол коюшту.
Деп билдирди Кадиров. Тажикстан темир жолдору мамлекеттик ишканасындагы жеке булак Азаттык радиосунун тажик кызматына билдиргендей, Самаркандтан Пенжикентке чейин темир жол линиясын куруу идеясы тажик тарапка таандык. Ал эми өзбек бийлиги бул сунушту жактырып гана тим болбостон, долбоорду каржылоого даяр экендиктерин билдиришкени маалым болду. Ал ортодо тажикстандык эксперт Умед Давлатов Тажикстан үчүн темир жол тармагын өнүктүрүү чоң мааниге ээ болгонун жана коммуникациялык туңгуюктан чыгуунун жолу өкмөттүн стратегиялык максаттарынын бири болгонун баса белгилейт.
Шавкат Мирзиёев бийликке келгенден кийин Дүйшөмбү менен Ташкенттин ортосундагы мамилелер жылый түштү. Жаңы темир жолдордун жана чоң жолдордун курулушу албетте Тажикстан менен Өзбекстандын кызыкчылыгына туура келет. Коңшу өлкөгө баруу адамдарга ыңгайлуу болуп, өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүү көбөйөт.
Дейт Давлатов. Өзбекстандын президентине караштуу стратегиялык жана аймактар аралык изилдөөлөр институтунун маалыматы боюнча, коронавирус пандемиясына чейин Тажикстан менен Өзбекстан чек арасынан күнүнө 20 000 ашуун адам өтүп турган. 2019-жылдын аягында болсо тажикстандыктар Өзбекстанга келген туристтердин жалпы санынын 25% түзгөн. Ал эми Дүйшөмбү менен Ташкент транспорттук долбоорлорду ишке ашыруу эки өлкө ортосунда жүк ташуу менен товар жүгүртүүнү көбөйтөт деп эсептейт. Тажикстан менен Өзбекстан жылдык товар жүгүртүүнү $1 млрд жеткирүүнү пландоодо. 2020 жылы бул көрсөткүч коронавирус пандемиясына байланыштуу $333 млн бир аз ашып 2019 жылга салыштырмалуу 7.8% төмөндөгөн. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы темаларга кайрылабыз. Эми кайрадан Нарында, Кочкор районунун Кара суу айылындагы археологиялык казуулардын натыйжасында жер астынан биздин заманга чейин болжолдуу 2,5 000 жыл мурунку кеме эгеэ, ошондой эле турак үйдүн урду табылды. Археологтор бул табылга түндүк Кыргызстанда мал чарбачылык эле эмес, дыйканчылык да кылышкан деген пикирди жаратарын айтып жатышат. Кабарчыбыз Бексултан Мамбетов да кеп кезеги.
На пшеница обожанная, да. Сезональная.
Бул чап экспедициясы деп аталган топ Кочкор жергесинде археологиялык изилдөө иштерин жүргүзүп жатышат. Литвадан келген окумуштуу археоботаник Гетре Мотузайте менен Кыргыз Түрк Манас университетинин мугалимдери, студенттери биргелешип биздин заманга чейин болжолдуу 2,5 000 жыл мурунку кадимки кемеге окшош курулуш табышкан.
Мына бул жердеги археологиялык изилдөөлөрдүн жүрүшүндөгү кызыктуу объекттин бири ушул кемеге болуп саналат. Бул очок катары дагы пикир айтылды, кемеге катары айтылды, меш катары айтылды. Мындай ал байыркы мезгилде чоң, азыркыдай чоң казандар болгон эмес. Ошон үчүн бул мындай сүйрүрөк келген казан үчүн эмес, мына ошондой болжолу нан бышыруучу бир курулуштун ордубу деп эсептеп жатабыз. Мына ушул жерден абдан көп очоктун ичинде күйүп бадырак болуп калган буудайдын таруунун калдыктары чыкты. Мына ушул жердеги казуунун жүрүшүндө профессор Гедре ушул жерден 4 чарчы келген азыркы кыштарга окшош дагы бир табылгаларды тапты. Мына ушул жалпы ушул жердеги табылгалар мунун кадимки эле жөнөкөй бир казанды орнотуп от жага турган очок эмес. Бул жерде тамак ашты даярдоочу бир меш, балким тандыр дагы болуп калышы мүмкүн деген ойдобуз.
Литвалык окумуштуу археоботаник Гедре Мотузайте бул табылга түндүк Кыргызстанда мал чарбачылык эле эмес, дыйканчылык дагы өнүккөн деген пикирди жаратат дейт.
Где люди постоянно жили и выращивали не только пшеницу, ячмень, но уже тоже.
Бул аймакта жашаган эл илгери буудай, арпа эле эмес, башка дан эгиндерин дагы эгип, дыйканчылык кылышкан деген ойдобуз. Улам жыл өткөн сайын климаттын өзгөрүшү менен жашоо дагы өзгөрүп, башка багытка түшкөн. Азыр жергиликтүү эл менен сүйлөшсөк, дан эгиндеринин аз гана түрүн эгишет экен. Бул табылгалар ушул Кочкор өрөөнүнө дагы жаңы дан эгиндерин эгүүгө болорун айгинелеп турат.
Мындан тышкары ушул эле жерде 3,000 жыл мурунку турак жайдын орду болушу мүмкүн деген жайт алган. Археолог Кубат Табалдиев бул аймакта илгертен эле кыргыздар жашаган болушу мүмкүн деп эсептейт.
Биздин заманга чейинки биринчи кыргыз деген ат менен кездешкен 201-жылдагы Кытай жазма булактары боюнча далилденет. Ал эми археологиялык булактар боюнча андан 2 эсе мурунку мезгилдеги издери генетикалык жактан дагы, материалдык маданияты жагынан дагы аныкталып келе жатат. Биздин эле атауларыбыз болуп эсептелет. Тарых бир аз кичине өксүк жазылган. Биздин тарыхта колодоору бир бизге тиешеси жок андрондор, анан сактар, анан бир чоочун бир усундар, анан кайдагы бир кыргыз деген эмес түрктөр, анан караханийлер деп айтылат. Бул саясий тарых. Ал эми археологиялык тарых биздин эң байыркы түпкү тегибиз Теңир тоо менен Алтайдын ортосунда өткөндүгү так эле аныкталып калган. Мына ушуну сабак берген мугалимдер дагы, окумуштуулар дагы, мектеп окуучулары дагы мына ушул жыйынтыкты билип, анан биздин тарыхты кийинки эле 16-чы кылымда парашют менен түшүп келген эл катары кабыл алышы туура эмес.
Кыргыз Түрк Манас университетинин 2-курсунун студенти Исламидин Нурдинов казуу изилдөө иштерине катышып жүрөт. Тарыхый мурастарды сактап калууга жан үрөгөн Исламидин Кыргызстанда дагы башка көптөгөн тарыхый ачылыштарды жасасам деген тилеги бар.
Бул жерде казуулардын жүрүшүндө азыр жана эле агайларыбыз айтып өтүп кеткендей, аябагандай Кыргызстандын дарыгы үчүн эң маанилүү болгон ачылыштар жасалды деп ойлойм. Бирок бул Кыргызстандагы көптөгөн археологиялык эстеликтердин бир гана бөлүгү. А биз изилдей албай, изилденбей жаткан эстеликтер дагы толтура десек болот да. А бирок аны изилдөш үчүн бизде адистер жетишпейт. Биздеги археологторду санай турган болсок, биздин кол менен гана санап кое турган чалык адам археологтор аз. Ошондуктан биз азыр жаштар баардыгыбыз эле бул аябай белгилүү болуп жаткан адистиктерди тандап кетпестен, ушундай өлкөбүзгө керектүү болгон, ушундай жетишпей жаткан жерди толтуруу, боштукту толтуруш үчүн ушундай адистиктерди тандап, илимге, маданиятка салым кошконго аракет кылышыбыз керек.
Ушул эле экспедициянын экинчи тобу түндүк-түштүк жол өтө турчу аймактардагы тарыхый жайларды изилдеп жатышат. Археолог Күнболот Акматовдун айтымында мамлекет тарабынан жакшы көңүл бурулбай, жол салуу жана кен казуу иштеринин жүрүшүндө көптөгөн тарыхый мурастар талкаланып жок болуп кетүүдө.
Анан Кыргыз Республикасынын тарыхый маданий мурастарды сактоо жана колдонуу жөнүндөгү мыйзамы бар да. Ал мыйзамга ылайык ушу чоң курулуш боло турган жерде, же болбосо жер трансформация боло турган болсо, ал жерде сөзсүз түрдө археологиялык экспертиза өтүш керек да. Археологтор, адистер барып аракты изилдеп, ошо курулуш боло турган жерде тарыхый эстеликтер жокпу? Себеби тарыхый эстеликтер болсо ал бузулат да, курулуш үстүндө бузулат. Ошон үчүн алар баягы изилденип сакталып калыш керек экен да, сакталып калыш керек да.
Кыргызстанда буга чейин дагы көптөгөн тарыхый жайлар, байыркы замандагы колдонулган буюмдар табылган. Бирок алардын кайсыл кылымга таандык экенин, Кыргызстандан изилдөөгө мүмкүн болбогондуктан чет өлкөлөргө майда бөлүкчөлөрүн жөнөтүп изилденет. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Кабарчыбыздын бул макаласынын видеосун дагы биздин сайттан таап көрсөңүздөр болот. Кадырман угармандар, сайтыбыздын дареги Азаттык чекит орг. Эгер азыр баш баксаңыз, башкы макала болуп сот реформасы УАДА менен УАРА деген темадагы макала турат. Мындан тышкары Өзбекстан Тажикстан темир жол курууга бел байлады деген макаланы, Бабановдун иши УАДАны эмне буздо, Орусия мигранттар өз акчасына эмделет, аралаштын куудулуу акка моюн сунду каттамдагы буга чейин Украинанын үстүнөн атып түшүлдү деген каттам боюнча кыйраган учактын соту башталды деген темадагы макалаларды таап көрсөңүздөр болот. Ал эми мультимедиа деген бөлүктөн түркүн түстүү он адыр деген көрсөтүүнү, Бакиевдин дачасы кароосуз калды деген тема менен дагы видео баянды, мындан тышкары Азаттык плюс жаштар берүүсүнүн кезектеги чыгарылышын, кыз жигиттин тең укуктуу мамилеси деген тема менен чыккан көрсөтүүсүн таап көрсөңүздөр, пикириңизди калтырсаңыздар болот. Программабызды жыйынтыктап жатып, азыр соңку жаңылыктардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Кыргызстандын судьялар кеңеши президентке Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбековдун судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун киргизди. 7-июнда сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин соңунда президент ал тууралуу видео көрсөткөн болчу. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган мурдагы санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев президентке ачык кат жолдоп, кытайлык компания менен келишимди узатпай койгону үчүн камакка алынганын айтып чыкты. Стратегиялык чечимдер коомдук фонду президент Садыр Жапаровдон жазык кодекстеринин жаңы долбоорун кайра кароону кийинкиге калтырууну суранууда. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 7-июнга 13 партия билдирди. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Алардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган
ачык тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Урматтуу каармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июнь шейшемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешова алып баруудамын. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырууда, үн операторубуз Даниэль Муратов.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн күнгө шейшемби, 8-июнь. Кыргызстанда коронавирусту жуктуруп алгандардын саны 100 000 ашты. Өлкөдө вакцинация жараяны кандай жүрүп жатат? Бул жагынан чет өлкөлөрдөн кандай үлгү алса болот? Алдыдагы жарым сааттык программабызда мына ушул суроонун тегерегинде уюштурулган талкууну назарыңыздарга сунуш кылабыз. Алды менен соңку жаңылыктарды Марат Тагаевден угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандын судьялар кеңеши президентке Чүй облустук сотунун судьясы Дамирбек Оңолбековдун судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда бошотуу сунушун киргизди. 7-июнда өткөн сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин соңунда иш бөлмөсүнө мас болуп кире албай жаткан Чүй облустук сотунун төрагасынын видеосун президент Садыр Жапаров көрсөткөн. Президент жогорку соттун төрайымынан тезинен соттук кеңешке салууну талап кылган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитети Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын дайынсыз жоголушуна байланыштуу күч түзүмдөрүнүн ишин жетишсиз деп тапты. Министрлер кабинетине алардын жоопкерчилигин кароо тууралуу кат жолдоду. Комитеттин чечими менен Орхан Инандынын жоголушу боюнча маселе жогорку кеңеште 9-июндагы жалпы жыйында каралат. Орхан Инанды 31-майдан бери дайынсыз болууда. Ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармалган министрлер кабинетинин төрагасынын мурдагы орун басары санарип өнүктүрүү министри Азамат Дыйканбаев адвокаты Кайсын Абакиров аркылуу президентке ачык кат жолдоду. Анда Дыйканбаев коопсуз шаар долбоорунун экинчи баскычын ишке ашыра турган кытайлык Шенжен компаниясы менен келишимди узартпай койгону үчүн камакка алынгандыгын айткан. Катта президент Садыр Жапаровдон, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Мариповдон, президенттин эрнис аттуу жардамчысынан улуттук коопсуздук комитетинин аты аталган. Анын айтуусунда кытайлык компания менен келишимди узартууну суранып, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов президенттин эрнис аттуу жардамчысы телефон чалган. Азамат Дыйканбаев атайын кызмат 20-майда ири өлчөмдө пара талап кылууга шектүү катары кармаган. Стратегиялык чечимдер коомдук фондуну президент Садыр Жапаровдон жазык кодекстеринин жаңы долбоорун кароону кийинкиге калтырууну суранган кайрылуу жолдоду. Уюмдун билдирүүсүндө кодекстердин долбоорун жазуунун башында турган башкы прокуратура президенттин укук коргоо көзөмөл жана сот органдарына реформалоо үчүн жасаган аракетин дискредитациялады. Фонд кодекстерин долбоорун иштеп чыгууда жетекчилик кылган башкы прокуратура талкуулоо үчүн баардык кызыктар топтордун катышуусун камсыз кыла албагандыгын кошумчалаган. Ушул жылдын апрель айында соттук реформа боюнча кеңеш таркатылган, анын ордуна сот жана укук коргоо органдарынын ишин өркүндөтүү боюнча кеңеш түзүлгөн. Жаңы кодекстер менен эксперттик жумушчу топ иш алып барган. Жогорку кеңеш жакын күндөрү документти карай баштай тургандыгы маалымдалган. Бишкекте жергиликтүү кеңешке кайра шайлоого катышуу ниетин 7-июнга карата 13 партия билдирди. Алар Өнүгүү Прогресс, Социал Демократтар, Замандаш, Келечек, Ата Журт Кыргызстан, Биздин Кыргызстан, Ынтымак, Жаңы Мезгил, Биздин Эл, Эмгек, Жашылдар, КЕДУ, Кыргызстан Элдик Демократиялык партиясы жана Туран партиялары. Саясий партиялардын убактысы 13-июнга чейин шайлоодогу мыйзам бузууларга байланыштуу Бишкек, Ош жана Токмок шаарларында добуш берүүнүн жыйынтыгы жараксыз деп табылган жана кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. Президент Джо Байден Украинанын президенти Владимир Зеленскийди ушул жайда Ак Үйдө күтө тургандыгын пресс конференция учурунда Джо Байдендин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джек Салливан билдирди. Украина президенти Зеленский мурдараак Женевада өтчү Орусия АКШ саммитинин алдында Байден менен дүйнөнүн кайсы жеринде болбосун жолугууга даяр экендигин билдирген. Чакыруудан кийин Зеленский Твиттер аркылуу бул сапарды чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын, АКШ менен Украинанын ортосундагы стратегиялык кызматташтыкты кеңейтүү жолдорун талкуулагандыгын айтты. Украина Кошмо Штаттарынын Орусия куруп жаткан түндүк агым 2 газ куурунун операторуна санкция салуудан баш тартуусуна нааразычылык билдирүүдө. Венгрияда өкмөттүн Будапештте Кытай университетин ачуу тууралуу чечимине каршы миңдеген адамдар акцияга чыгышты. Акция өткөн 6-июнун кечинде премьер-министр Виктор Орбандын администрация башчысы Сергей Гуляш талкууга түшкөн университет жаңыдан гана пландалып жаткандыгын билдирди. Кытай менен Венгрия өкмөттөрү апрель айынын соңунда университеттин филиалын курууну макулдашкан, окуу жайы 2024 жылы ачылмак. 8000 Кытай студентине ылайыкташкан кампуска 1,5 миллиард евро бөлүү каралган. Эгер ачылса, Евро биримдиктин аймагындагы Кытайдын биринчи университети болуп калат. Орбандын өкмөтүнүн бул чечимине башкала Будапешттин бийлиги колдогон эмес. Кытай университетин ачууга каршылык иретинде Будапешт мэриясы окуу жайдын кампусу курула турган райондогу көчөлөргө Эркин Гонконг, Далай Лама жана уйгур шейиттери деген аталыштарды берген. Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Жефф Безос 20-июлда космоско учат, бул тууралуу миллиардер Инстаграмдагы баракчасында жарыялады. Безос жана иниси Марк менен бирге өзү түзгөн Blue Origin компаниясы курган New Shepard ракетасы менен уча турган болууда. Blue Origin компаниясы учурда аукцион уюштуруп, бир тууган Безостор менен бирге космоско учкусу келген адамды аныктоодо. Бул аукционго 140 ашык өлкөдөн 6000 киши катышууда.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды Марат Тагаев айтып берди. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Глобалдык алкакта эмдөө күч алып жаткан чакта бул жараяндан четте калгандар үчүн вирустан коргонууну эске албаганда да бир топ ыңгайсыздыктарды жаратууда. Кыргызстанды вакцинация жагынан алдыңкы өлкөлөр менен салыштырып болбойт, бирок ошол өлкөлөрдөн кандай үлгү алса болот? Азаттыкта мына ушул суроонун тегерегинде талкуу уюштурулду. Аны Айнура Жекше кызы алып барды.
Эмесе талкуубузга Түркиядагы мекендешибиз дарыгер Максат Бообеков, Германиядан дагы бир дарыгер Аскат Туркбаев жана Япониядан Даниэль Кадырбеков катышат. Даниэлди биз алдын ала жаздырып алганбыз, себеби алар бизден алдыда, Японияда азыр кеч болуп калды. Саламатсыздарбы? Эмесе эмдөө тууралуу талкуубузду спорттон баштасак, таң калбай эле койгула. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы дүйшөмбү күнү Япониялык Осака шаарында дүйнө биринчилигине квалификациялык оюнда Монголияга утулуп калды. Ага чейин башкы машыктыруучу Александр Крестенин толук даярданууга мүмкүнчүлүк болбогонун себеби оюнчулардын биринин коронавирус анализи позитивдүү чыккандыктан калгандарына да уруксат берилбегенин айткан. Машыгууга уруксат берилбептир. Крестенин түшүнбөстүктөр тууралуу да кошумчалаган, бирок бул окуя дагы бир жолу эмдөөнүн маанисин даана көргөздү десек болчудай. Биз кызыгып көрдүк, спорттук биздин кабарчыбыз сураштырып көрдү. Ушул биздин спортчуларга эмделүү мындай милдеттүү эмес экен. Ушу спорттук ар кандай мелдештерге катышкандарга андай деле мындай сөзсүз эмделиш керек деген нерсе жок экен. Болгону Токио олимпиадасына иргелеп алгандар эмделиш керек экен, алар азыр ушу эмделип атыптыр. Эмесе биз адегенде ушу Даниэль Кадырбековду угуп алсак, азыр Японияда кандай санитардык эпидемиологиялык чектөөлөр, эрежелер иштеп жатат жана эмдөө кандай жүрүүдө деп сураганбыз.
Албетте, Япония биринчиден баштасак, бул баягы превентивдик иш аябай чоң жүрдү деп айтсак болот. Элге бул вирустун кооптуусун жана жакындарына, үй бүлөлөрүнө жашоосуна кыянат кылбаш үчүн мындай коомдук жерлерде жыйналбай, көчөгө чыкканда албетте маска тагып, колду жууп, бул үлгү болуп мамлекеттик премьер министрден баштап улуу адамдар, репутациясы бар адамдар коомго үлгү болуш үчүн биринчи барып вакцинация кылып, же болбосо баягы үйдө карантин болгондо карантинде отуруп мындай көргөзүп, элге кандай болсун сабак болсун деп ошол превентивдик ишти чоң жүргүзүштү. Эми бул өнүккөн мамлекетте эл дегенде бир аз кандай десем ой жүгүртүүсү, бир аз алда болгон үчүн аң сезими алдыда болгон үчүн эми илим менен билим менен эч ким спор кылбайт да бул жердечи. Баягы өзү ойлоп таап, аконитке окшогон бир дарыларды ойлоп чыкпай, бул жерде баягы медиктердин жана илимпоз адамдардын рекомендацияларын угуп, элдер маска тагып, колун жууп, дистанцияны сактап, мисалы үчүн метродо жүрсөңүз терезелери ачып коюшат. Анан эгерде вакцинация боло турган болсо, азыр июндан баштап улуу жарандарга вакцинация жүрө баштады. 15 миллиондой адам вакцинасын алды окшойт 65 өйдө. Себеби дегенде ошол сегмент коомдогу ошол сегментке вируска кандай айтсам кооптуу болгон үчүн мындай бөлүп ар коомдун ар жаштагы коомдун коомдогу жарандарга бөлүп уже ошол расписание менен вакцинация жүрүп атат деп айтсак болот.
Бул Япониядагы мекендешибиз Даниэль Кадырбеков болду. Айта кетсек, Япония Европанын айрым өлкөлөрүнөн артта калууда, Америкадан артта калууда эмдөө жагынан. Мисалы үчүн Германияда 7 июндан тарта каалагандардын баардыгы эмделүүгө каттала алышат деген маалымат чыкты. 80 миллион калктын 20% толук эмделиптир, 45% жок дегенде бир доза алыптыр. Аскат, эмдөө иши кандай уюштурулган Германияда?
Саламатсыздарбы. Эми бул Германия деген абдан бюрократикалык мамлекет, жана биздин эмдөө программалары менен салыштырып болбойт. Бирок ошо бюрократия механизм, бул система абдан мындай жалпы караганда жакшы иштейт деп мен өзүм жеке оюм да. Эмдөө эми программасы акырын мындай кичинекей кадам менен болсо дагы абдан алдыга жылып атат. Абдан баягы бир заматта абдан көп кишилер ушу эмдөөдөн өтөбүз деп келет, бирок ошол кезде баарын эмдегенге шарт жок, вакцина жетишпейт да, мындайча айткандай ошо баарын камсыздап, эч кандай паника, очередь, баягындай столпотворение жасабагас үчүн ушундай бюрократияны жогорку деңгээлде орноткон. Сөзсүз түрдө баягы нааразы болгон адамдар бар. Мен бүгүн алат элем, мага бүгүн кылып бергиле, менде азыр убактым бар дегендер да бар, эртең келе албайм, бирүнчү күнү келе албайм дегендер да бар. Бирок эмдөө программасы эми бул мындайча айткандай мамлекеттин деңгээлинде саясат. Бул саясатты ушундай туура жүргүзгөн жол менен ушундай эме кылып атат. Жалпы мындай улуттук программасын эме салыштырып караганда мен 5 деген баа бермекмин.
Аскат, бул баардыгы мисалы үчүн каттоо иши бүт электрондук интернеттен
система эми электрондуу эме жол эме менен жүрөт. А бирок мисалы сиз ошо эмдөөдөн өтөйүн десеңиз эле телефон чаласыз, адресиңизди бересиз, жаш баш бүт данныйларды бергенден кийин эле компьютер системага киргизип, сиз ушул округдан экенсиз, мисалы 2 жумадан кийин, 3 жумадан кийин сизге мынанчанчы күнү саат мынчада мүмкүнчүлүк бар, келесиз, сизге дайындап коебуз деп коет.
Түшүнүктүү.
2-3 жума ошо күтүш керек да. Эми ошо 2-3 жума чыдабай күтө албай эме кылгандар да бар.
Албетте. Максат, Түркиядачы кандай, вакцина жетиштүүбү, эмдөө иши кандай жүрүүдө?
Саламатсыңарбы Айнура айым. Мен мекендештериме да салам айтам. Турцияда эмдөө иши, анан кийин жалпы эле бул коронавирустун башталгандан бери коронавирус менен согуш абдан мамлекеттин деңгээлин жогору эмеде көргөздү, даражада көргөздү. Анткени баардыгы баштан билебиз Турцияда кандай күрөшкөнүн, кандай эмеле программалар болгонун бүт дүйнөгө аябай бир өрнөк болушту. Азыркы статистика боюнча 31 миллион вакцинация болуптур. Полностью эме жалпы бүткөн 13 200 000 кишинин экинчи вакцинация дозасы дагы бүтүптүр. Бул абдан дүйнөдөгү эң жакшы бир көрсөтмөш деп ойлойм. Да, медицина боюнча Турция өзүнүн күчүн ушул коронавирус убагында абдан жакшы көргөздү. Бул албетте экономикага байланыштуу болду, саясатка байланыштуу болду, менин тилектештерим айткандай. Бирок түрк мамлекеттеринин арасынан Турция өзүн жакшы көргөздү деп эсептейм. Мен азыр Кыргызстандамын, Кыргызстан менен салыштырмалуу көргөндө дагы жакшыраак көрүп атам мунун кандай жакшы деңгээлде болгонун.
Кыргызстанда сиз эмне кандай кемчиликтерди байкадыңыз? Албетте биз ушул чоң өнүккөн өлкөлөр менен, Германия, Япония сыяктуу өлкөлөр менен албетте Кыргызстанды салыштыра албайбыз. Бизде вакцина дагы тартыш, биз Америкадай болуп вакцинаны өндүрбөйбүз. Бирок колдо бар нерсени дагы кантип уюштуруш керек жакшыраак? Кантип балким элди дагы, элге дагы ушундай бир түрткү бериш керек да, элди мындай кызыктырып, ушу эмделиш керек деп. Ушул жагынан Максат, айтсаңыз, Түркияда кандай жеңилдиктер берилет эмделгендерге?
Түркияда мисалы айтсам, 4 группага түзүлгөн эме программасы, вакцинация программасы. Биринчиден саламаттык сактоодо иштеген доктор, врач, стажёр бүт баарын тең больницада иштегендердин тиги бүт персоналдын баары тең биринчи очередьте эмделишти. Андан кийин деп военныйлар, туризмде иштегендер деп баарына оңойдук оңой жагдайлар түзүлгөн. Каалаган киши каалаган убагында өзүнүн жарандык номери менен качан кайсы жерде вакцинация болуп экенин биле алат. Өзү ошентип регистрация боло алат. Андан кийин мындан тышкары Турцияда виза менен отурган бүтүн чет элдик жарандар дагы вакцинация программасына алынган бекер түрдө эле. Мисалы үчүн мен өзүм деле Кыргызстандын жаранымын, бирок мени саламат сактоо иштейт деп биринчи очередьте чакырышкан.
А ушул эмделгенден кийин бир справка колуңарга тиет да, бир документ. Анан ошол мисалы үчүн Израилде билебиз э, баягы биринчи эмделгенден кийин ошол кишилерди эч кандай тест тапшырбай эле кинотеатрларга, дүкөндөргө киргизе баштады. Кандай бир жеңилдиктер берилген? Турцияда кандай?
Эми Турцияда анчалык эмеде субъективный жеңилдик берилген эмес, объективный баары тең объективный болгон. Кандай коронавирусту ооруган киши 6 ай боюнча вакцинация боло албайт. Андан кийин хронический оору оорукчандар жана айткандай биринчи очередьте боло тургандар баары тең болду. Бирок компаниялар жүрүп атат. Эме бүт жолдордо, метролордо болсун, жерде баннерлер, телевизорлордо болсун,
үгүттөө, үгүттөө жарнактар.
Ооба, жарнактар болот. Мен байкаганыма жараша калк кабыл алды вакцинация болуш керек экенин. Биринчи жаңы башталганда кичине-кичине нааразычылыктар болуп аткан, бирок азыр калк кичине вакцинация болгусу үчүн каалап жатат.
Түшүнө баштаса керек, албетте ар бир жерде ошондой дээрлик ошондой да. Аскат, элдин жоопкерчилиги тууралуу айта кетүү зарыл деп атпайбызбы? Немистер, биз билебиз, аябай тартиптүү эл келет, алар канчалык дилгер эмделүүгө?
Мен айтып атпайм, бул жерде мамлекет өзү ушундай улуттук саясатын жүргүздү. Жалпы элдин ден соолугун ойлош үчүн биринчи орунда абдан катуу баягы үгүт иштерин жүргүздү. Пропаганда десе болот. Мисалы ошол эле тамеки тартпа деп бүт жерде жазылат, айтылат, бул өзгөчө пропаганда. Анан кийин ушу вакцинациядан өткүлө, эмдөөдөн өткүлө деген аябай катуу пропаганда. Ар бир жерде телевидениядан деле, мисалы социалдык тармактардан деле ушундай аябай катуу пропаганда жүрүп атат. Бул бир. Экинчиси, эл ошол маалымат алып атат. Анан кийин булардын жанагындай чоң чоң институттары ушундай баягы жакшы рекомендацияларды эме болуп калган, мындай аты да заты да чоң дегендей ишенет. Айтылган маалыматтарды ушундай бүгүн мындай кылыш керек дегенден көпчүлүк эл ошону абдан колдойт, ошонун айтканын аткарат. Сөзсүз нааразы болгон кезде дагы макул эм айтканды аткарыш керек. Эл бийлик айтып атат дейт, ошону аткарышат. Экинчиси, биякта мына магазиндер, мисалы азык түлүк магазиндерге баары вакцина алганда, эмдөөдөн өткөндөр да өтпөгөндөр да кире берет, бет капты кийип алып эле. А бирок жөнөкөй магазин, кафе, ресторан дегендерге мисалы сөзсүз түрдө бул жерде эмне деп коет, жанагы атайын өзгөчө паспорт, вакцинация деп коет. Ошо паспорт менен өзгөчө магазиндин алдына көрсөтөсүң дагы кадимки кирип кете бересиң. Андай паспортуңда печать жок болсо киргенге уруксатың жок.
Өзгөчө кичине мындай тоскоолдук деме кылат, бул дагы өзгөчө түрткү да эми эмдөөдөн өткөнгө, эмдөөдөн өткөргөнгө элди.
Жана Даниэль айтпадыбы, Японияда илимге ишенишет деп, Германияда дагы ошондой болуш керек, э, албетте илимге, билимге ишенишет.
Илим болсо эми ошо айтылган профессор, академик, вирусолог, иммунолог. Ар бир күндө мына Роберт Кох институту күндө маалыматты бөлүшөт, ошол маалыматты болгон мүмкүнчүлүктөр менен колдонуп деп элге таратыш керек, жеткириш керек. Ошентип мындай агит компания жүргүзүп эме кылып аткан үчүн эл дагы мындайча айткандай ошо ишти алга максатка жеткириш үчүн мындай салышын эмесин киргизип атат деп айтсам болот.
Максат, сиз азыр Кыргызстанда жүрүп турсуз, ошол кандай сиздин байкооңузда бизге эмне жетишпей жатат? Ушул уюштуруу жагынанбы, элди кабардар кылуу жагынанбы, же ушул үгүт жагынанбы?
Беш ай мурда Кыргызстанга келдим, январь айында. Январь айынан бери биякта жүрүп, улам улам барып келип атам. Эки жашоону жашап атам. Бир жакка барсам жалаң закон, маска кийиш керек, бүт куралдарды сакташ керек. Бул жака келсе беле эч качан коронавирус болбогон сыяктуу эле эч ким маска кийбейт, эч кимге ишенбейт мындай болгон түрдө или же буга маани беришпейт. Ошондой эле вакцинация түрдө да карасак, буга чейин Кыргызстанга 40,000 доза спутник келиптир, спутник 5 вакцинация, анан кийин Кытайдан 150,000 доза келиптир. Азыркы статистикага карасак 55,000 эмдөө болуптур. Ошондо карасак 150,000 Кытайдан келип, 40,000 Россиядан келип, 190,000 доза келген экен ушуга чейин, бирок 55,000 эле бир эмдөө өткөн экен. Карап көрсөк 6,000 эле киши Кыргызстанда экинчи дозасын алыптыр. Бул эмнени көргөзүп атат? Анткени бунун эмдөө саясаты, агитациясы жүргөн жок. Тиешелүү органдар, демек, тиешелүү иштерди кылган жок, маани берген жок деп айтсак болот.
Мен өткөн жумада 80,000 киши эмделди деген маалыматты көрдүм да, балким бул сиз айтып аткан баягы бир эле дозасын алган же толук эмделген деген балким статистика ушул жагынан кичине айырмаланып турат. Балким
менин статистикам Google'да атайын, дүйнөнүн бүт статистикалары бар, международный.
Балким киргизилбей калгандыр. Бирок ал принципиалдуу эмес, албетте, анткени биздин калкыбыздын санына караганда 60 болобу, 50 болобу, 80,000, 100,000 болобу, баары бир бул абдан аз сан да. Аскат, сиз Германияда жүргөнүңүз менен албетте Кыргызстандагы окуяларга ошол эмдөө иштерине дагы байкоо салып жүрөсүз. Кандай дейсиз, канткенде эмдөө тезирээк, эффективдүүрөк жүрүшү мүмкүн? Мисалы үчүн жакында эле аябай бир аянычтуу окуя болду. Бир нече доза вакцинанын бир нече дозасы мындай керектен чыкты да, муздаткыч өчүп калып. Ушул жагынан кантип жакшыраак камсыздап, жакшыраак көзөмөлдөш керек? Кыскасы, кантип мындай эффективдүүрөк кылыш керек ушул эмдөөнү?
Эми айтып атам, дагы бир жолу ушу мен өзүнчө басымта айткым келет. Мисалы, мен доктур катары бир адамды дарыласам, бул медицина дейт. А жалпы элди коргош үчүн бул саясат дейт. Мамлекеттин ички саясаты. Биздин ошо тиешелүү саламаттык сактоо министрлиги, бул орган, ошо тиешелүү орган сөзсүз түрдө бул ушундай баягы былтыркы окуяларда, азыркы деле окуяларда мындайча туура саясатты жүргүзбөй атат да. Орустар айтат да, ошо баягы бүт эле дүйнө жүзү билип атат, превентивный меры деп айтат. Баягы алдына алды карай иш кылыш керек. Ооруну алдына эме кылып койсо, ошо ооруну дарылаганга караганда бир топ арзан, жеңил деген нерсе. Бизде азыр ошо саясат абдан аксап жатат. Мен бир эле эме кылам, балык башынан сазыйт дейт. Кандай министр болсо ошондой саясат жүрүп атат да. Министрлик бул саясат, чындап эле айтканда. Ар бир министрстволор өзүнүн саясатын жүргүзөт. Биздин тилекке каршы министрлигибиз болсо эми мындай элдин, мындайча айткандай, жалпы Кыргызстандын ден соолугун коргогонго кичине мындай шалакылык кылып атат да. Ошол эле муздаткыч өчүп калды дегенде бул эми алып туруп ким жооп берет мисалы ошого? Эми сөзсүз түрдө бир мындай бир кишини табат, күнөөлүү кылат. Жок, мен бул жерде ал кишини күнөөлөбөйм, бул жерде мен жалпы системаны күнөөлөйм да. Ошондой
системаны ойлоп таап колдонгондо ошондо өчүп калбасын, ушул вакциналар убагында элге таратылсын, срок годности өтө электе таратылып, баарына сайылып, кимге сайылыш керек, кайсы күнү саат канчада, кайсы райондо эме деп эме кыла турган өзгөчө мындай алгоритм жасап өткөрсө болот эле да. Эми аны өткөрө албаганда биздин бул жанагы эле илгертен эле келаткан ошо шалакылык деп эле айтам. Башка кошумча эч кандай жок менде.
Демек уюштуруу иштери ушундай аксап атат деп ойлойсуз? Биз мына спорттон баштаганбыз, албетте бул спекуляция болуп калат, эми биздикилер жакшыраак даярданса жеңмек дегендейчи. Бирок бул, мен жана башында да айтып да кеттим, бул окуя дагы бир жолу эске салып атат, дагы бир жолу мындай бир белги берип атат да, эмделиш керек деген. Пандемия учурунда бизде кээ бирлер былтыркы пандемия деп айтышат, мындай азыр пандемия уланып жатканынан кабары жоктой да, пандемия учурунда ушул азыр вакцина гана коргой алат деп окумуштуулар деле айтып атпайбы? Демек балким эмделсе ошол эле спортчулар балким анализдери дагы жакшы чыгат эле, балким жугузуп албайт болчу вирусту.
Биринчи байлык ден соолук дейт. Ошо ден соолук бизде негизи биздин менталитетибизде 7-8 орунда туруп калган да, тилекке каршы. Эмдөөдөн сөзсүз түрдө мындай өтүш керек деп ойлойм. Бирок азыр ошо эффективдүү дегенине мен мындайча айткандай 100% ишене албайм. Сөзсүз түрдө бирөөгө эффективдүү болушу мүмкүн, бирөөгө жок. Себеби дегенде эми баягы 60-70 өтүп калган, ар кандай оорулары бар адамдарда ар кандай реакция жүрүп кетиши мүмкүн. Ал маалымат белгилүү эле. Бирок мисалы мындай чет мамлекетке учуп баратканда жаштар өзгөчө, бул эл аралык да, глобализация дейт. Глобализация болуп атканда эмдөөдөн сөзсүз түрдө өтүш керек. Себеби дегенде пандемия эмнеден пайда болду? Ушул глобализация болгон үчүн пайда болду да. Сиз 12 ичинде Америкага жетип каласыз, 12 ичинде ошо грипти бир континенттен экинчи континентке жеткирип таратып иш
бир эле заматта.
Бир эле заматта. Ошо болбош үчүн сөзсүз түрдө эмдөөдөн өткөрүш керек. Бул 100% гарантия эмес, бирок кандай болбосун дагы бул бир ушундай
глобалдык тенденция болуп аткандан кийин биз дагы ушуга баш ийишибиз керек, биз дагы ыңгайлашып
иш керек.
Албетте. Максат, сиз
эмдөөсүз соода да өтпөй калды да.
Туура. Максат, сиз кошумчалай турган сөзүңүз болсо айтыңыз, оюңуз болсо.
Кошумчалай турган бир эле нерсем бар. Бул жакта албетте мен бул кесиптештериме кошулам, анткени азыр бул оору жаңы чыккандан кийин биз канча даражада эффективдүүлүгүн так айта албайбыз. Анткени азыр ар кандай маалыматтар чыгып баштады. Мисалы Германиянын BioNTech эмдөөсүнүн Турцияда 65 жаш үстүндө уже кылбай калышты. Анткени жүрөк ооруларда анан кийин 65 жаш үстүндө жүрөккө ар кандай залакасы тийип калаарын сыяктуу маалыматтар бар. Ошон үчүн 65 жаш үстүндө Синовак кылып башташты. Бирок буякта бул эң маанилүү нерсе бизге окшогон медицинада иштеген же эмеге калкка калктын түшүнүмесин түшүнүгүн өзгөртүп ала турган кишилер жарыя кылганда, бирдеңкени сүйлөгөндө, бирдеңке кылганда этикеттеп сүйлөш керек. Өздөрүн ар кимдин өзүнүн албетте өзүнүн бир пикири бар, бирок калкка таасирин тие турган кишилер абайлап сүйлөшүн деп каалайм.
Рахмат. Анда биздин талкуубузга Түркиядагы мекендешибиз дарыгер Максат Бообеков, Германиядан Аскат Туркбаев катышты, дагы бир дарыгерибиз. Ошондой эле Япониядан Даниэл Кадырбековдун дагы биз оюн жаздырып алганбыз. Ушуну менен ушул талкуубузду аяктайлы. Рахмат сиздерге.
Коронавируска каршы эмдөө маселесинин тегерегинде талкууну Айнура Жекши кызы уюштуруп алып барды.
Азаттыкта жаңы сынак.
Эгемендик 30.
Быйыл Кыргызстан халкы өлкө эгемендигинин 30 жылдыгын белгилейт.
Ушул жылдары мамлекетте болуп өткөн тарыхый окуялар өнүгүү нугу көз карандысыздыкты бекемдей алдыбы?
Же кээ бир четелдик маалымат каражаттары жазгандай, Кыргызстан дагы эле мамлекеттүүлүгү олку-солку абалдагы өлкөбү?
Эгемендикти бекемдеш үчүн эмне кылуу керек? Сиз жеке өзүңүз кандай салым, идея, сунуш кошо аласыз?
Азаттык радиосу Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынак жарыялайт.
Макала, блог, ой толгоо, видео, сүрөт, бардык форматтагы материалдар 30-чу июнга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөргө биздин атайын сыйлыктар, белектер ыйгарылат. Каттын темасын эгемендик 30 деп атап, аты жөнүңүздү жана байланыш номериңизди жазууну унутпаңыз.
Сынакка материалдарды төмөнкү даректерге жибериңиз.
Электрондук почта: webeditor@rfrl.org.
WhatsApp: 0550 036 855. Телеграм: 0550 988 755.
Кошумча маалымат азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 8-июндагы таңкы программаларынын дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаларды мен Рахат Кеңешова алып барып жаттым. Саламатта калыңыздар.